Заля Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Притяг розділу «Опозиція БНФ виставляє пропанови». Приклад повного підпорядкування підприємства воєнно-примислового комплексу Москві привів депутат опозиції БНФ Сергій Папков, цитую. «Чому адміністрація підприємства ВПК імкнеться до гэтага воєнно-політичного союзу, каб пазбегнуць адказнасці? Я вам приведу просты приклад. Я працаваў на аб'яднанні «Інтэграл» і добра ведаю, што там рабілася як. У 1989 годзе, у канцы году, 300 мільёнаў рублёў прыбытку «Інтэграл» пералічыў проста так у канцы году у Москву у былое міністэрства. Гэта тыя сродкі, якія мусілі ісці на развіццё гораду. Гораду Менску на развіццё раёнаў, у якіх жывуць рабочыя «Інтэгралу». А гэтыя 300 мільёнаў, вы разумееце, што такое 300 мільёнаў на той час, зніклі з Беларусі. Канец цытаты. У 1989 годзе прылавкі былі ўжо паўпустыя, але цэны будматэрыялаў былі фіксаваныя. Таму нецяжка падлічыць, колькі жылых дамоў можна было пабудаваць за тыя пералічаныя ў Москву 300 мільёнаў, пра якія казаў Папков, калі ўзвядзенне 100-кватэрнага панельнага дома абыходзілася ў сярэднім у 1,5 мільёна рублёў. Атрымліваецца невялікі горад. Падраздзел. Прэм'ер міністра ценявога кабінету выказвае прапановы. Паняцце ценявы кабінет у палітычны лексікон уведзена брытанскай традыцыяй, паводле якой апазіцыйная партыя фармуе склад кабінету з ліку сваіх дэпутатаў. Яны і сядзяць у першым шэргу крэслаў у зале палаты абшчынаў парламенту насупраць дзейнага кабінету. Гэтую залю з зялёнымі скуранымі крэсламі, доўгім сталом са стосамі даведнікаў і крэслам спікера мне давялося наведаваць, калі я быў у брытанскім парламенце. Пазнаёміўся я і са спікерам Бетці Баўтройт, першай і пакуль што адзінай за доўгую гісторыю брытанскага парламентарызму жанчынай на гэтай пасадзе. У Брытаніі ў выпадку перамогі апазіцыйнай партыі на выбарах ценявы кабінет робіцца дзейным. Таму ценявых міністраў трымаюць у курсе ўсіх спраў ведамстваў, якія, магчыма, ім давядзецца ўзначаліць. Гэта гарантыя пераемнасці і стабільнасці. А ў нас стабільнасць забяспечвалася стрымліваннем улады тымі, хто сеў у міністэрскія крэслы яшчэ ў камуністычныя часы. Калі літаральна, сядзелі яны, як я ўжо казаў, ва ўрадавым сектары, у першым шэрагу Кебіч, ну а члены ценявога кабінету БНФ на сваіх дэпутацкіх месцах па ўсёй авальнай залі. Ценявы кабінет узнік амаль адразу пасля стварэння апазіцыі БНФ. Калі ў жніўні і верасні 90-го году мы рыхтавалі пакет законапраектаў да другой сесіі, прыцягнулі да працы экспертаў у розных галінах. Адна група выпрацоўвала канцэпцыю прыватызацыі, другая распрацоўвала зямельную рэформу, іншыя займаліся банкаўскай сферай, пытаннямі абароны. Узначалівалі групы дэпутаты. Дарэчы, прадстаўлены апазіцыі ў кастрычніку 90-га на сесію пакет законапраектаў прывёў дэпутатаў парламенцкай большасці ў шокавы стан. Яны не чакалі, што мы зробім такую працу за такі кароткі тэрмін, ды яшчэ кваліфікавана. Дакументы прайшлі экспертызу. Адзін за адным нашыя законапраекты адкідаліся, але шмат якія палажэнні былі прынятыя. Тады ў восень 90-га і было вырашана ператварыць экспертныя групы ў сталы дзейны орган – ценявы кабінет пры дэпутацкай апазіцыі. Назоў, калі не памыляюся, прапанаваў Пазняк. Прэм'ерам ценявога кабінету быў Уладзімір Заблоцкі. Пазней структура кабінету мянялася, найбольш істотныя змены адбыліся ў 1994 годзе, калі прайшлі прэзідэнцкія выбары. Членамі кабінету былі пераважна дэпутаты. Я адказваў за інфармацыйны блок. Канешне, ценявы кабінет, яго яшчэ часта называлі ценявым урадам, працаваў без усялякіх дзяржаўных датацый. Ніхто нікому нічога не плаціў. У нас проста не было на гэта грошай, а бізнэсоўцы не выяўлялі нейкага жадання нам дапамагчы. Але праца за некалькі гадоў была зробленая вялікая. 5 эканамічных праграм і некалькі дзесяткаў законапраектаў. Па сутнасці, была створаная канцэпцыя незалежнай беларускай дзяржавы. На жаль, рэалізаваная толькі часткова. Уладзімір Заблоцкі меў досвед працы ў прамысловасці і цалкам не стэрэатыпныя, не сацыялістычныя падыходы да эканомікі. Можа быць, адзіным ягоным недахопам было на пачатку дэпутацтва занадта частае ўжыванне навуковай тэрміналогіі, якую цяжка было ўспрыняць сакратарам райкамаў ды крепкім хазяйственнікам. Камуністы Заблоцкага паважалі, бо нічога не разумелі. Але на пачатку 93-га Заблоцкі прамаўляў ужо даходліва, і камуністы яго запаважалі яшчэ болей. Іншая справа, што гэта ніяк не адбівалася на выніках іх галасавання. Уладзімір Заблоцкі, цытую, «Што канструктыўнага прапануецца з боку апазіцыі? Гэта ўжо вядомыя прапановы, якія ўжо каму-каму, а ўраду былі прапанаваны ў першую чаргу, і акрамя ўсяго іншага у выглядзе заканадаўчых паправак. Яны былі зробленыя досыць даўно, яшчэ восенню. Першае. Прызнаць, што Беларусь – дзяржава з усімі наступствамі з гэтай высновы. Другое. Падрыхтаваць прававы падмурак рэформы, у аснове якой – упарадкаванне адносінаў уласнасці, прызнанне права дзяржавы на уласнасць. Гэта значыць не дзяржаўная уласнасць у ранейшым разуменні, а уласнасць суб'екта дзяржавы. Новая бюджэтная палітыка прадугледжвае іншую падаткавую сістэму, якая будзе садзейнічаць вытворчасці. Асобна паўстае пытанне аб грашовай крэдытна-фінансавай палітыцы. Беларусь пры самастойнай палітыцы магла б пазбегнуць гіперінфляцыі, сукупныя рэформы валюты, крэдытаў, цэнаў. Для гэтага неабходныя атрыбуты дзяржаўнасці, мытні, мяжа. Нельга ўводзіць гэтыя сістэмы, не забяспечыўшы ўласную мытную прастору. Такая рэформа патрабуе волі і перш за ўсё палітычнай. Стабілізацыя курсу грашовай адзінкі і цэнаў створыць умовы для нармальнай працы прадпрыемстваў. Але яе стабілізацыя патрабуе таксама і прызнання для таго, каб быў стабільны курс тавараў. У якасці тавару зямля і сродкі вытворчасці, гэта значыць, яны павінны быць на рынку як тавары. Структурная цэнавая рэформа дазволіць усталяваць суадносіны цэнаў па групах тавараў і ўнутры групаў. Ваенныя заказы, якія тут хочуць захаваць для таго, каб падтрымліваць частку нашай эканомікі, патрабуюць ваеннага бюджэту, гэткіх самых памераў, як і было раней. І мы дойдзем да таго, што 55% бюджэту будзе траціцца на вайну. Мы гэтага хочам. Канец цытаты. Словы Заблоцкага пра падаткавую рэформу дэпутаты парламенцкай большасці маглі зразумець і нават прыняць. Яны і самі час ад часу патрабавалі зменшыць падаткі, кожны для сваёй галіны. Магчыма, яны хоць і з цяжкасцю, але ўяўлялі ўласную мытную прастору і нават дзяржаўную мяжу. Сродкі вытворчасці як тавар? Чаму не? Шмат у каго ўжо былі створаныя фірмы, куды перайшла дзяржаўная ці па-іншаму народная маёмасць. Але было ў выступе Уладзіміра Заблоцкага тое, што ні пры якіх умовах больш як 200 чалавек у авальнай зале дапусціць не маглі. Гэта каб на рынку ў якасці тавару апынулася зямля. Права прыватнай уласнасці на зямлю – гэта быў апошні бастыён, які з усёй сілай абаранялі былыя і цяперашнія бальшавікі. І наша прапанова раздаць да траўня 93-го года усім ахвочым па 10 сотак зямлі, гэта было б добрай падтрымкай у цяжкія часы, не набрала належнай колькасці галасоў.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел. Лукашэнка просіць у КДБ паратунку. Лукашэнка любіў хадзіць у лазню. Звычка пахвальная, для здароўя карысная, але ў выпадку з дэпутатам ад 310-й шкловскай выбарчай акругі яна сумяшчалася яшчэ і з палітычнай дзейнасцю. Не могу уявить себе Шушкевича або Кевича або Пазняка, який без потреби, маючи дома ванну або магчимость наведывать лазню у компании сябров, потягнулися б у громадское место, где збираются паўсотня, а то и более малознаёмых ці зусім незнаёмых людей. Мне самому доводилось быть у таких ситуациях, у часе студентских будотрадов, у войску, у дзяцінстве вёсцы Сидоровичы под Могилёвым. Дед брал меня по мужчынскіх днях у агульную вясковую лазню, здаецца, па нядзелях, бо ў суботу хадзілі жанчыны. Але ў дзедавай хаце не было ванны або душа, і ўвогуле гаворыцы былі зручнасці ў двары. У доме Лукашэнкі ванна была. Лукашэнка наведаваў грамадскую лазню ў Шклове не столькі з, так бы мовіць, гігіенічных прычынаў, колькі з палітычных. Ён, як прыгадывалі пазней, наведаўся туды па выходных, калі там збіралася найбольш людзей і, канешне, апынаўся ў цэнтры ўвагі. Трэба прызнаць, тое быў добры спосаб не толькі патрымаць уласны рэйтынг, але і ведаць, чым жыве народ. Выглядае, што ў Шклове народ спавядаў тыя самыя ідэі, што і ў Лукашэнка, паколькі на прэзідэнцкіх выбарах 1994 году за яго ў раёне прагаласавала 90%, больш, чым дзе-небудзь у краіне. Лукашэнка лёгка знаходзіў агульную мову з жыхарамі невялікіх гарадкоў, мястэчак і вёсак, насельніцтва якіх потым вызначаць як асноўны ягоны электарат. Са сталічнымі жыхарамі было цяжэй. Са сталічнымі ў яго не атрымлівалася. І ўжо зусім немагчыма было з тымі, каго хто катэгарычна не падзяляў ягоных поглядаў. Калі Шушкевіч або Пазняк маглі добра трымаць удар ад палітычных апанентаў, псіхалагічна ўстойліва ўспрымалі атакі і не выходзілі з сябе, што ўвогуле было няпроста. Часта адбіваліся дасціпнай фразай ці жартам, дык Лукашэнка імгненна зрываўся, скідываўся ў гістэрыку. Але 8 красавіка 93-го такой дыскусіі абмінуць не ўдалося. Усе дні, пакуль Верховны Савет абмяркоўваў пытанне аб далучэнні да сістэмы калектыўнай бяспекі, на плошчы былі актывісты БНФ. Некалькі дзесяткаў чалавек трымалі плакаты бел-чырвона-белыя сцягі. Калі ўвечары канчалася пасяджэнне сесіі, людзей збіралася болей, і мы, дэпутаты БНФ, выходзілі да людзей. Фронтаўцаў цікавілі падрабязнасці абмеркаванняў, а ў агульным раскладзе сілу яны арыентаваліся досыць добра, у тым ліку і ў пазіцыях дэпутатаў. І таму, калі на плошчы з'явіўся Лукашэнка, актывісты БНФ выказалі ўсё, што пра яго думаюць. Я не ведаю, што канкрэтна яму казалі, але дакладна гэта не была лаянка, і дакладна гэта былі толькі словы. Ніякіх дзеянняў не было, ніхто Лукашэнку і пальцам не крануў. Увогуле, за амаль 6 гадоў кадэнцыі Верховнага Савету 12 склікання быў толькі адзін выпадак, калі чалавек пэўным чынам пацярпеў на плошчы. Пасля правалу праімперскага маскоўскага путчу 24 жніўня сакратар ЦК КПБ Валер Ціхіня быў апляваны людзьмі, якія сабраліся на плошчы. Пры гэтым дружына БНФ па камандзе Вячаслава Сівчыка адразу ўзяла Ціхіню ў кола і правяла ў гатэль «Менск». Я перакананы, што сярод тых, хто пляваў, фронтаўцам не было. У нашых прыхільнікаў былі іншыя метады ўздзеяння. Лукашэнку ратаваць не давялося. Яго не чапалі, проста выказалі ацэнку ягонай пазіцыі. Але гэтага хапіла, каб на другі дзень на сесіі Лукашэнка пачаў скардзіцца.
Чытальная заля «Радыё Свабода». Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.